Dnes se ke společnému biblickému zamyšlení soustředíme nad třetí kapitolou druhé knihy královské. Bratr Achaziáš, jenž zemřel podle božího rozsudku tlumočeného Eliášem, Achabův syn Joram sedí na izraelském trůnu a zřejmě pod silnými údery hospodinových soudů couvá od baálovského modlářství. Ale ten základní egyptský hřích Jarobeámův, podle něhož zůstává král svrchovaným pánem i nad hospodinovým slovem, v něm přetrvává, a proto i Joram je králem převráceným. Už jsme četli, že moábský král Méša využil Achabovi smrti k tomu, aby se odtrhl od Izraele a zbavil se tak vazalských poplatků. Joram si chce Moáb znovu podmanit. Žádá o pomoc judského krále Jošafata a s ním a také s edomským králem táhne oklik, aby nepříteli vpadl nečekaně do zad. Ale vojska i s doprovodnými stády uváznou v bezvodé poušti a hrozí jim záhuba. Izraelský král, tvrdě poučen nezdary svých modlářských předchůdců, ku podivu jako první hledí na bezvýchodnou situaci jako na hospodinův trest za svévolnou výpravu. Jošafat, stejně jako kdysi za časů Achabových, se ptá i tentokrát, což tu není žádný prorok hospodinův, abychom se skrze něho dotázali hospodina? Od jakého si izraelského dvořana slyší odpověď, že je tu Eliášův nástupce Elíša? Jošafat sice není vrchním velitelem, nýbrž jen spojencem, ale zřejmě je to on, z jehož iniciativy všichni tři králové vyhledají Elíšu, aby se dotázali na slovo hospodinovo. Izraelského krále Elíša tvrdě odmítá a posílá ho za proroky jeho otce a matky, tedy za modloslužebníky Achaba a Jezábel. Joram se sice brání nařčení zvědomého modlářství a uznává hrozící záhubu jako boží trest, ale Elíša mu dává najevo, že mu nestojí ani za pohled. Jen s ohledem na judského krále Jošafata, jenž je ohrožen stejně, je Elíša ochoten si vyžádat hospodinovo slovo. Způsob slyšení božího slova Elíšou za doprovodu hudby se navenek sice podobá například Davidově hře před Saulem, ale vnitřně má jistě mnohem větší spojitost s chvalospěvy v žalmech a ovšem i se zpěvem díků v prvotní církvi, anebo třeba spontánně tryskajícími spirituály v duších černošských otroků. Elíša jménem hospodinovým pouze přikazuje, aby v pouštním úvalu nadělali vedle sebe řady prohlubní a zaslibuje, že pán dá na poušti dostatek vody pro celé táhnoucí vojsko i se všemi stády a dobytkem, aniž by bylo třeba poroučet větru a dešti. Voda přijde bez větru i bez deště a nadto dá hospodin Izraeli takové vítězství, že bude pro Moábce znamenat naprostou zkázu. Pán Bůh přemáhá člověka vždycky svým milosrdenstvím. Jakoby se v tomto božím divu měla oživit v nevěrných srdcích hospodinova lidu, připomínka štědré, všemohoucí, vždy pečující a ochraňující ruky, jež vedla kdysi lid z egyptského otroctví pouští do země zaslíbené, aby se rozpomněl, že pán této chvíle je týž jako kdysi, že on sám dává chléb i vodu a je taky dárcem vítězství. Nikoli Baál, ale hospodin je živitelem, bohem plodnosti i úrod. S východem slunce skutečně přichází životadárná voda, ale táž voda, která se stává Izraeli záchranou, se stává Moábcům zhoubou. Oni totiž ze svých výchozích pozic vidí vodu jako krev a domnívají se, že to je krev spojenců, kteří se pobili vzájemně. Vyrazí tedy proto, aby se snadno zmocnili kořisti a když vtrhnou do tábora spojenců, jsou sami zaskočeni, napadeni a na hlavu poraženi. Také obraz vody, jež znamená pro izraelská vojska vítězství a pro Moábce zkázu, je jasnou připomínkou přechodu přes Rudé moře, ba ukazuje ještě mnohem dále dopředu do nového zákona ke kříži Kristovu a ke zvěsti Evangelia, které je rovněž jedním mocí k životu a druhým mocí k smrti. Tak jako Elíšovi nestál izraelský král ani za povšimnutí, nestojí snad za pohled i rádoby výklady některých nevěřících teologů, kteří v tomto tažení tří králů proti Moábu v božím divu vody v poušti a jejím vidění Moábci, kteří v ní vidí krev, chtějí spatřovat místní přírodní úkazy, vysvětlované geologickými podmínkami, nebo odlesk vody v raných červáncích, který vzbudí dojem, že jde o krev, anebo dokonce zjev známý jako Fata Morgana. Za tyto lidi je prospěšnější se modlit, než s nimi zbytečně diskutovat. Je možné, že se znamením vody a krve souvisí spíše tehdy rozšířené drobopravectví, tedy hledání božského znamení z jater zvířat zabitých kraní oběti. Ale takové počínání by bylo hodno pouze Moábců. Kdyby se něčeho takového dopustili Izraelci, u nichž byly později takové praktiky naprosto zakázány, v daném případě by to byla přímo urážka božího proroka a tedy i Hospodina, protože takové hledání znamení by bylo vlastně důkazem nevěry ve vyžádané boží slovo. Lid, který hledal viditelná znamení místo, aby věřil danému božímu slovu, nestál nikdy pod milostí a byl odmítnut i Pánem Ježíšem Kristem. V naprosto ztracené situaci se moábský král rozhodne, že se proseká s posledními 700 mužů k edomskému králi, který se mu zřejmě jeví jako nejslabší z protivníků. Ale ani to se mu nezdaří. Zajme však jeho syna a jako lidskou oběť ho přináší svému pohanskému božstvu. Za tuto ohavnost je jeho jméno vymazáno z knihy života, takže tu není už uvedeno. A také v Hospodinově soudu nad Moábskem, jak je vysloven na začátku 2. kapitoly prorocké knihy Amosovi, je tento čin jako jeden z důvodů zkázy Moábu výslovně uveden. Mimo to Hospodinův hněv se obrátil proti armádě izraelského království za to, že této ohavnosti nezabránila, ačkoliv zřejmě mohla. Spojenci ji opustili a vrátili se domů. I církev se pro svou nevěrnost octla už v situaci hrozící zkázy, vydá na nebezpečí smrti duchovním hladem a žízní a bezmocná proti útočící přesile nepřátel. Ale prosba o živé boží slovo a jeho poslušnost zachraňuje v živé naději, protože Bohu nic není nemožné. Vítězný boj, který je božím darem, je však nutno dovést důsledně až do konce. Poloviční vítězství není božím vítězstvím, protože olupuje Boha o jeho plnou slávu. Tím se stává i pro toho, kdo nebojoval řádně, ztrátou, protože zmarňuje boží milost. Měj to ve svých zápasech na paměti.